Blaženější je dávat. Podzim ještě prohříval cestičky za městem, vyslané barevným listím, ale vítr se už odvážněji honil mezi domy. V kostele manul ze stěn navlhlý chlad, když páter Antonín časně z rána usedel předemší do spovědnice. Stála v boční kapli, kde visel starý votivní obraz svatého Josefa, ačkoliv to byla vlastně kaple svatého Urbana, patrona města. Podle módy doby, která necouvá ani před oblibou svědců, uložili si příborští do skleněné rakve oblečenou sochu svědce, dali mu do rukou monstranci, ve které byl pravý ostatek. Každých 50 let oslavovali pak svého ochránce slavným průvodem přes celé město a tak měšťanům i lidu obecnému připomínali soudružnost nebe se zemí. Páter Antonín nic proti ochránci města neměl, ale v skrytu duše litoval, že kaple nezůstala, jak bylo původně zasvěcená věrozjestům Cyrilu a Metoději. Což se to hodí, vyměňovat svědce jako nájemníky v domě? Nejdříve po solunských bratřích usídlili v kapli patronaci svatého Antonína. Asi tehdejší páni radní byli Antoničkové. Nic proti paduánskému, také je mým patronem a svěřuji mu nalezení ztracených věcí jako každý jiný. Jenže Cyril a Metoděj mají v mém srdci místečko nejteplejší. Jím vděčí Morava a tím i já, že jsme před Bohem, co jsme. Takové myšlenky probleskují hlavou, když se kaplan zavírá do těsné spovědnice, aby v ní za chvíli uskladňoval hříchy kajícníků, kteří se k němu trousí i během mše, zatímco u oltáře se vystřídají podle služební hodnosti nejdříve pan děkan se starším kaplanem. Mladší kaplan seděl za dřevěnou mřížkou spovědnice v omšelém svrchníčku a chvílemi se zimou zadrkotal, protože hříchy příborských babiček nedokázali v sichravém prostředí ani apoštolskou duši pořádně dohřát. Jednoho podzimního rána si toho zadrkotání povšimla paní mama Busková. Právě se Toničkovi vyznávala, že jí myšlenky při mši svaté necně utíkají zpátky do řeznického krámu, když si Toník začal třít skřehlé ruce. Kajícnice v seznamu svých prohřešků statečně pokračovala, ale více než na rozřešení myslela už jen na tu kněžskou ruku zimou promorálou, jak se pozvedla ke znamení kříže. Lítost poněkud jiná, než nad hříchy, upřímně zaplnila dobré srdce maminky Buskové. S tou lítostí šla domů a v pokoji chvílemi chodila kolem prádelníku, tu s větším, tu s menším odstupem. Pak se rázně rozhodla, vytáhla hořejší zásuvku, pod prádlem nahmátla naditou peněženku a začala přepočítávat bankovky. Na čele se jí udělala vrázka. Kolik pak může stát pořádný teplý kožich? U oběda se matka Busková nenápadně zeptala manžela, zdali 100 zlatých stačí na panský kožich. No pořádně teplý. No to bych řekl, že stačí, zamumlal otec Buzek mezi dvěma sousty pečeně. No tak tu máš 100, táto, a k večeru to dones na faru Toníkovi. Ať si koupí berana, ten hřeje nejvíc. V tom svrchníčku by ve spovědnici hnedle nastydl. Ještě nám onemocní, je pořád takový bledý. Otec Busků nic nenamítal. Měl pro Toníka slabou stránku, však lidé ve městě mladému kaplanovi jinak neřeknou, než ten Busků mladý panáček, jako by to byl jejich vlastní syn. Zvečera, když zavřel krám, vydal se starý Buzek na faru a v kaplance štědře rozevřel širokou řeznickou šrajtofli. Vyňal krásně vyžehlenou 100 a položil ji na stůl před udiveného Toníka. No kup si kožuch, Toníčku, ať nám v kostele nezmrzneš. Toníček zazářil. vzkázal mamince Buskové srdečné pambu zaplať a pan mistr kráčel domů s hřejivým pocitem u srdce. Před kostelem pozvedl klobouk a představil si, jak páterek jde do zákristie v novém kožuchu, zahýbá ke spovědnici kolem pěkně vyřezávaných lavic, ze kterých se všichni po něm otáčejí. Otec Busku se hrdě napřímil. Za pár dní je neděle. Brzy se té radosti dočká. V neděli i matka Busková si před raní pospíšila, aby zahlédla, jak si jejich Toník vykračuje v tom jejich kožuchu. Ale co to? Kaplánek jde zase ve starém kabátě. To se v celém Jičíně pro něho nenašlo kus berana. Mohl přece zajet do Frýdku. No počkáme do příští neděle. Příští neděle změnu však nepřinesla a maminka Busková je z toho nesvá. Táto, no dojdi na faru na vyzvědy. Co a jak s tím kožuchem? Přece si ho nedal šít, to by trvalo moc dlouho. Táta poslušně šel. I jemu to vrtalo hlavou. Zaklepal na dveře kaplanky nesměle. No kněz je kněz, i když je to náš Toník. K němu nemůžeš hlučně, jako když lezeš do chalupy kupovat krávu. Pochválen buď, ani pozdrav nedořekl. Už ho Toník drží za ruku. Tatínku, pěkně vás prosím, no nehněvejte se. Já vím, proč jste tady, proč jste přišel. Ať se maminka na mě nezlobí, víte, otálel dopovědět. No, já ten kožich nekoupil. Já ty peníze potřeboval na české knihy pro naše lidi. Do knihove, na venkov, víte. Sedněte si, tatínku. Vidíte, že se nezlobíte. Došly mi sem knihy a peníze mi taky došly. Neměl jsem čím zaplatit. Tak jsem tu stovku obětoval. Vždyť já v tom starém zimníčku ještě vydržím. Co měl otec Busku říci jiného, než že se nezlobí? Ale z fary šel přece jen nakvašený. Ani se nezašel podívat vlevo, do chleva, což by jindy neopomenul. Farské krávy byly pro řeznické oči pohledné a leckteré telátko ze zdejšího chovu dokončilo své pozemské bytí na háku v Buskově krámě. Dnes otec Buzek za sebou rázně přirazil farská vrátka a cestou na náměstí dvakrát zakopl o kočičí hlavy, jak byl zamýšlený. Za stovku koupíš přece krávu i s teletem. A on? On za české knihy. Badejť, za německé by to nedal. Ale copak to chalupníci na dědinách mají čas na čtení? A on pro ně? Já čtu kalendář a také mi to stačí. Jak to mám teď vyklopit naší mámě? Máma Busková vše pochopila a vyřešila po svém. Tady máš, táto, druhou stovku, ale zajeď do Nového Jičína sám. Však Toníkovu postavu znáš. Kup teplý beraní kožich, odnes ho do kaplanky, no a konec starostem. Snad na to máme, ne? To byl pádný argument. My na to máme. Tomu by měšťanská hrdost nikdy neodporovala. Příští neděli se mateřské srdce paní Buskové přece jen dočkal radosti, že páter Antonín šel do spovědnice v dlouhém, krásném kožuchu. Vděčně se na dárkyni usmál. Nepochybovala, že kožich bude Toníčka ve spovědnici hřát. Vždyť i jí se rozlilo u srdce příjemné teplo. Jen se na něj podívala. Páter Antonín přijímal dar vděčně a rozdával štědře. Ať se přitom snažil, aby levice nevěděla, co činí pravice, brzy věděli chudí a postižení ve farnosti i okolí, na které dveře včas potřeby zaklepat. Toho roku byl listopad uplakaný. Již několik dní vytrvale pršelo. Venku bylo nepříjemně sichravo, ale v příborské kaplance přívětivě hřála kamna, když páter Antonín vysvětloval mladé evangeličce pravdy katolické víry. Katecheta měl radost ze zájmu a vnímavosti žákyně. Právě jí chtěl pochválit, když se ozvalo nesměle zaklepání na dveře a přetrhlo mu větu. Pochválen buď Ježíš Kristus. Ve dveřích stál cizí člověk. Voda z něho hrčí jako z hastrmana. Ani nepůjdu dál, abych nenadělal. Rozpačitě přešlápl u dveří. No co byste chtěl? Ale taková šlakovitá věc. Souká ze sebe neznámý pomalu a dívá se přitom dolů. I kaplanovi sjeli oči stejným směrem a zakotvili pohledem v rozevřené tlamně boty, ze které nesměle pomrkával špinavý palec. No jdu z Nového Jičína domů, z nemocnice, víte, až do místku. A v tom nečase mi vypověděli boty. Já myslím, jestli byste, jenom půjčit. Totiž poslal bych vám peníze na boty nové, kdybyste jako pracuji v továrně. Z nejbližší výplaty bych opravdu poslal. A stačí mi nějaké obnošené. Páter Stojan se dlouho nerozmýšlel. Takhle byste človíčku opravdu domů nedošel. Tady máte moje. A hned se zouval. Dělník se na bleskovou ochotu zatvářil překvapeně. Ale kaplan ho chlácholil. To nic, mám právě objednané nové boty u ševce. Slečno, skočte na náměstí k obuvníku Relichovi. Dnes měly být boty hotové. Slečna skočila. Než se vrátila, dělník i kaplanovi boty byly pryč. Jenže naděje na nové boty také. Slečna se vrátila jen se zprávou, že ještě hotovi nejsou. Snad zítra. No což, do postele je nepotřebují a katechezi mohu dokončit i v trepkách. Utěšil se kaplan a pokračoval ve výkladu svaté víry. Po ukončení dne poděkoval pánu za to, že mohl být dnes dvěma lidem užitečný a blaženě si zalezl pod duchnu. Dlouho tam však nepobyl. Uprostřed noci ho burcuje kostelník. No honem, honem, pane kaplane, volají vás k umírajícímu. Honem, než bude zlé. A zlé bylo hned. Venku stále pršelo. Zaopatřovat v trepkách bylo nemyslitelné, i když by to našemu pánu proti mysli nijak nebylo. Nouze dělá z lidí zloděje, pomyslel si páter Antonín a v ponožkách se tiše vplížil do pokoje pana děkana. Boty stály pořádně u postele. Stojan je snadno nahmátl a zase se tiše vyplížil na chodbu. Sedl si na schody a hned lup vyzkoušel je. Sláva! Boty padnou a jde se do kostela pro nejsvětější. Po návratu od nemocného páter na chodbě zaváhal. Postavit boty zpátky, kde byly? Nebo ke své posteli. Jeden poklesek nutně vede k dalšímu, filozofoval v duchu, zatímco již otvíral kaplánku. Mám se omlouvat za jednou nebo za dvakrát cizený majetek? To už bude při jedné ostudě. Klidně zalezl pod duchnu po druhé. První mši toho rána sloužil Stojan. Statečně si obul uzmuté boty a šel k oltáři. Uznáš, anděli strážný, šeptal si omluvu, jako modlitbičku ještě v zákristii. No uznáš, že v pantoflích jsem nemohu. Našemu pánu by to sice nevadilo, ale zbožným dušičkám určitě ano. Nebudeme je pohoršovat. Pan děkan se probudil o něco později, protože měl toho dne až k polednímu svatební mši svatou. Hned po ránu se musel zlobit. Kam se mu jen zatoulaly ty jeho boty? Objevili se až u snídaně na nohou mladého kaplana. Když se ze svého hříchu podrobně vyznal, dostalo se mu okamžitého odpuštění, neboť radost pana děkana nad shledáním se s botami byla větší než rozmrzelost nad jejich ztrátou. Vy na tu svou důvěřivost jednou doplatíte, uvidíte. Neodpustil si pan děkan napomenutí. Tentokrát neměl pravdu. Místecký dělník byl poctivec. Poslal příborskému kaplanovi 10 zlatých. A za tolik peněz se už nové boty pořídit dali. Thank you.